ทำความรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นรู้อยู่ในธรรมนะครับธรรมะคือความจริงคือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปและนามกายและก็ใจนั้นรูปนามกายใจเนี่ยมันเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆของจริงของมันก็คือมันเกิดขึ้นมันบีบคั้นมันเสื่อมไม่สามารถบังคับได้ที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจริญหรือเสื่อมเขาตกอยู่ใต้การเสื่อมสลายและแตกมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือธรรมชาติกฎของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปและนามกฎมันตั้งอยู่ในกฎของธรรมะธรรมะมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติธรรมชาติมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมะธรรมชาติเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมะนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ธรรมะคือความจริงคือของจริงของรูปนามกายใจที่มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ที่เขามีเขาตั้งอยู่เขาเสื่อมสลายไปเขาไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้สิ่งนี้ทำให้ทุกคนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดความหลงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มีการเกิดขึ้นมาพอเกิดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยก็มีอุปทานละอุปทานตั้งแต่เกิดแล้วยังไม่รู้ตัวเลยพอเกิดปุ๊บอุปทานแล้วเพราะเป็นฉันในชาตินั้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตัวยึดมั่นถือมั่นไปจับก่อนได้เลยเราก็ยึดขันเป็นเราเป็นขันขันอยู่ในเราอยู่ในขันเมื่อยึดแล้วเนี่ยไม่ได้เข้าใจกฎของธรรมชาติว่ามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามทั้งหลายล้วนมีมาตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเสื่อมสลายไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีสภาวะที่เกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยเก่าของเราที่เคยทำกรรมไว้แต่ปางก่อนเหตุปัจจัยนั้นเขาพามาเรามาเกิดที่นี่เพราะจิตดวงสุดท้ายไปเปิดประตูให้กับเหตุปัจจัยที่เคยทำไว้แต่อดีตดึงเอากรรมทั้งหลายนั้นพามาปฏิสนธิในชาติใหม่พอมาเกิดชาติใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้ไม่ครบองค์สามก็มาส่งผลที่ปัญจทวารด้วยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสการสัมผัสแล้วก็นึกคิดพอกระทบแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจด้วยความยึดมั่นถือมั่นเราก็อยากให้สิ่งที่เราครอบครองนั้นเป็นของที่เที่ยงเป็นของที่ถาวรเป็นของที่มั่นคงเป็นของที่ไม่เสื่อมไม่แตกสลายเป็นของที่บังคับได้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเราเป็นของที่ไม่ตายซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่อะไรที่จะไม่แก่ไม่เสื่อมไม่เจ็บไม่ตายเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยที่มันตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดมีมาขึ้นแล้วเนี่ยมันตั้งอยู่มันวิ่งหาความเสื่อมที่สุดแล้วมันก็แตกสลายเป็นของเช่นนี้เราเกิดในโลกของมีความบกพร่องโลกใน31ภพภูมิมันบกพร่องเสมอเพราะมันนำมาซึ่งการเกิดมันเป็นเหตุปัจจัยให้มีแก่มีเจ็บมีป่วยแต่ที่สุดมันทำให้เราต้องแตกสลายแล้วก็ตายจากกันไปที่ทุกคนร่ำไรคร่ำควรรำพันเวลาที่ไม่สบายกายไม่สบายใจเวลาที่ครับแค้นใจทุกครั้งที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายหรือบุคคลที่รักปรารถนาสิ่งใดแล้วเราไม่สมปรารถนาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงใกล้จะตายพวกเราทุกคนก็คร่ำครวญร่ำไรลำพันธ์เข้าไปจับมันพอถึงจิตตรงสุดท้ายไปจับมันก็เป็นกรรมตัวหนึ่งที่เรียกว่ามโนกรรมเป็นวิถีจิตตรงสุดท้ายพอไปจับปุ๊บเนี่ยมันเป็นข้อต่อสำหรับชาตินี้ภพนี้สำหรับการไปปฏิสนธิในชาติใหม่ภพใหม่จิตก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงเกิดดับทุกขณะจิตทุกขณะจิตเหมือนกันจิตในชาตินี้ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับพอตายปุ๊บข้อต่อระหว่างชาตินี้กับภพหน้า ก็เกิดดับพอดับจากชาตินี้ปุ๊บลงผวังปฏิสนธิในชาติต่อไปปฏิสนธิทันทีจิตก็เกิดดับเกิดดับแต่ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนจากบ้านหลังนี้เปลี่ยนจากร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยไปเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเทวดาหรือพรหมเราบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดนี่แหละจะไปผลิตสร้างเนื้อสร้างตัวในชาติต่อไปเพราะความไม่รู้จิตเป็นอวิชชาจิตมันเป็นอวิชชามันยังหลงอวิชชาคือมีโมหะเจตสิกเป็นอารมณ์เห็นยังหลงไปเห็นเสียใจยังหลงไปเสียใจความคิดเนี่ยพอกระทบที่ปัญจทวารมันทำให้มโนทวารเลื้อยขึ้นมาความยินดียินร้ายเปิดประตูให้กับตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาแล้วจิตก็ไหลไปจับมันแล้วก็ได้มาซึ่งอุปาทานพอจับมาได้ซึ่งอุปาทานพบเกิดทันทีได้มาซึ่งพบคือสถานที่พบที่จะไปเกิดพอได้พบรู้ต่อด้วยชาติคือการเกิดทันทีเลยปฏิสนธิแล้วก็ชรารับผลของกรรมจนกระทั่งมรณะมันจิตนั้นเกิดดับเกิดดับมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนก็เกิดดับเกิดดับเป็นสัตว์ก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันแต่ตอนตายมันก็สืบดับเหมือนกันมันสืบดับจากจุติจิตเป็นปฏิสนธิจิตแต่ว่าร่างกายรูปเนี่ยมันเปลี่ยนจากรูปเนี่ยที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์5ของมนุษย์เนี่ยเป็นขันธ์5ของแมวของหมาของเปรตของเทวดาของพรหมมันก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยมันทำหน้าที่ของมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปจะเปลี่ยนภพก็เกิดดับเกิดดับจนกระทั่งคนคนนี้เขาปฏิบัติธรรมจะเป็นพระอรหันต์มันก็จะดับในจิตดวงสุดท้ายเพราะมันได้มีเชื้อไปเกิดแล้วจิตมันตั้งมั่นและถึงฐานจิตตั้งมั่นถึงฐานของพระอรหันต์เนี่ยไม่เคลื่อนไม่หวั่นไหวแล้วพอท่านสำเร็จละจิตของท่านเที่ยงละแล้วเหมือนพวกเรามันยังไม่เที่ยงท่านจบกิจแล้วเพราะกิเลสท่านขาดแล้วความตั้งมั่นของท่านอยู่ที่ฐานแล้วเพราะจิตตรงสุดท้ายเวลากายตายปุ๊บทันทีใจนึกคิดปรุงแต่งจิตของท่านได้ไปจับแล้วทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงแล้วท่านละกิเลสหมดแล้วท่านเป็นอิสระแล้วเข้าสู่ความประเสริฐคือไม่กลับมาเกิดแล้วแต่ของพวกเราเรายังวนอยู่เลยเนี่ยทุกวันนี้เรายังวนอยู่ในภพอยู่เลยเดี๋ยวเราไปทั้งตาไปอยู่ในภพของความสุขภพของความทุกข์ภพของอดีตภพของอนาคตภพของกุศลและอกุศลภพยังหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาน้อยคนที่จะสามารถฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4แยกจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยจนตื่นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยก็มาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตอนที่จิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เขาเรียกว่าสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตนั้นเราฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานเนี่ยเป็นการฝึกสร้างบ้านให้กับจิตหลงมาแต่ละครั้งในบ้านจิตมีบ้านมีเสาเรือนมีประตูมีหน้าต่างจนกระทั่งสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจิตก็เลยอยู่ที่บ้านของมันอัตโนมัติแล้วมันก็เอาบ้านของมันเนี่ยเป็นฐานในการรองรับรู้ฐานอารมณ์อะไรกระทบมันก็มองออกจากบ้านกระเทือนมาหลังบ้านมันก็มองออกจากบ้านไม่ไหลออกจากนอกบ้านแล้วมันก็ไปบังคับเอาไว้ให้อยู่ที่บ้านมันจะอยู่ที่บ้านด้วยการฝึก จนมันตื่นอยู่ในบ้านตัวมันเองต่อไป อารมณ์กระทบขนาดไหนจิตก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วมันจะเห็นได้ว่าอารมณ์รูปนี่อยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์นามอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์ปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งหลังจากกระทบแล้วนะแล้วจิตผู้รู้ก็จะอยู่ส่วนหนึ่งแยกออกมาจากรูปและก็นามตรงที่ตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยคนไหนที่ไม่เคยเรียนธรรมะมาก่อนก็จะนิ่งๆทื่อๆอยู่ตรงนั้นคนไหนที่เคยฟังธรรมอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็จะรู้ว่าพอจิตตั้งมั่นจิตตื่นแล้วเนี่ยโน้มน้าวจิตนั้นน่ะมารู้กายรู้ใจนะมาสอนมันให้รู้จักวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมินั่นคือรูปคือนามนี่แหละแยกไปทั้ง6ส่วน6ภูมิใครจะเห็นในภูมิไหนก็ได้ไม่มีผิดเห็นอะไรก็แล้วแต่ใน6ภูมินี้ก็คือการแยกรูปแยกนามเห็นในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4เนี่ย6ภูมิใครจะเห็นในภูมิไหนก็ได้ทั้ง6ภูมิเนี่ยมันแยกรูปแยกนามเป็นขันธ์เป็นธาตุอายตนะเนี่ยแล้วอยู่กับมันไปเรื่อยๆในการแยกเนี่ย มันจะทำงานด้วยการกระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาทางใจกระทบแล้วกระเทือนด้วยเวทนาและตัณหาจิตนั้นฝึกมาดีตั้งมั่นและหวั่นไหวไม่กระเพื่อมและหวั่นไหวจะเห็นอย่างที่เป็นพอเวลาเห็นปุ๊บตาเห็นรูปจิตจุติฐานรับรู้การเห็นใจนึกคิดปรุงแต่งจิตก็จุติฐานรับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งจะง่วงจะเบื่อจะโกรธจะโลภจะหลงจะเวทนาสัญญาสังขารจิตจะตั้งมั่นเห็นเขาอย่างที่เป็นไม่แทรกแซงเป็นผู้รู้ที่ดีเป็นผู้ดูที่ดีเป็นนักเรียนที่ดีพอเรากระเทือนขึ้นมาแล้วเนี่ยใจเรามีปฏิกิริยาต่อการกระเทือนอะไรบ้างเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาเกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นเห็นเขาอีกทีนึงจะเห็นเป็นช็อตได้กระเทือนแล้วเวทนาตัณหาจิตจะตั้งมั่นเห็นวงจรของรูปและนามทำงานคือเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเห็นสิ่งที่มันเลื้อยเกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นในอนิจจังไม่เที่ยงแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเรียกว่าทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้อนัตตาสุดแล้วมันก็เสื่อมสลายไปก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้งั้นถ้ามีปัญญาเวลาง่วงนอนเวลามีปัญญาปุ๊บถ้าจิตตั้งมาถึงฐานเราจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไหลไปเป็นคนง่วงเวลาโกรธเวลาถ้ามีเราไปมีปัญญาจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วเห็นความโกรธทางใจเราจะเห็นความโกรธนี้เลื้อยขึ้นมาแล้วบีบบังคับความโกรธตั้งอยู่แล้วเป็นอนัตตาความโกรธไม่ดับเป็นทุกขังพอความโกรธแล้วเห็นใจที่อยากปฏิสลายเห็นอยากเลื้อยขึ้นเป็นอนิจจังอยากเป็นทุกขังอยากเป็นอนัตตาเกิดไม่ชอบอยากก็เห็นไตรลักษณ์เกิดไม่ชอบจิตก็จะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีความโกรธแล้วไม่ดับจิตก็สามารถเดินปัญญาดูอารมณ์อื่นที่มีปฏิกิริยาต่อความโกรธได้ด้วยเพราะฉะนั้นการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสถ้าเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็เป็นฐานที่ให้เรารับรู้อารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาทางใจแล้วสามารถแยกเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันแล้วสามารถดูต่อว่าสิ่งที่เกิดนั้นสอนอะไรของเราให้เรารู้ในมุมของไตรลักษณ์จิตจะได้บริสุทธิ์หลุดพ้นทุกครั้งที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลสิ่งที่เราได้ก็คือละกิเลสละตัวตนละสังโยชน์ละอาสวะกิเลสละอนุสัยละความเคยชินที่เป็นคนโกรธคนโลภคนหลงทำให้เราบางลงกิเลสเบาลงทำให้กายกรรมวจีกรรมของมโนกรรมของเราสำรวมขึ้นทำให้จิตเป็นอิสระมากขึ้นกิเลสลดลงมากขึ้นเมื่อกิเลสเบาบางความสุขก็มากขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่ปรุงแต่งนั้นก็น้อยลงต่อไปขันห้าที่เป็นภาระก็จะบางลงขันห้าภายนอกขันห้าภายในขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าในอดีตขันห้าในอนาคตจะเริ่มสลัดวางได้ง่ายขึ้นจะอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นทุกทั้งหลายที่มันมามันก็จะแยกกันไประหว่างทุกทางกายอยู่ส่วนหนึ่งทุกทางใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ที่ฐานเมื่อทุกทางกายทางใจเกิดจิตมีปฏิกิริยาต่อทุกนั้นคือไม่ชอบหรืออยากอะไรก็แล้วแต่จะเห็นวงจรของทุกและเหตุของการเกิดทุกมันทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์อยู่ข้างหน้าเราตั้งมั่นแยกแล้วก็อยู่ในโสดูตามจริงที่เขาปรากฏนั้นนิโรธจะเกิดขึ้นเพราะเราเห็นไตรลักษณ์และวงของมันดับเพราะจิตนั้นกำลังเดินมรรคอยู่หน้าที่ของชาวพุทธที่จะปฏิบัติตามพระพุทธบิดาของพวกเราก็จะเดินตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานทุกครั้งที่เราเดินวิปัสสนาถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยกิเลสหลายตัวที่ลดตอนนี้เราก็กำลังเรียนรู้เรื่องกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์10ตัวสังโยชน์10เนี่ยเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติสมควรเอาไว้วัดผลตัวเองในสมัยพุทธกาลยังมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าคนเนี้ยได้สังโยชน์ละสังโยชน์ตัวไหนได้บ้างแล้วเป็นโสดาบันสกิทาอนาคาเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังท่านก็จะอาศัย10ตัวเนี่ยมาเป็นตัววัดกิเลสของคนนั้นคนนี้แต่เมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้สังโยชน์ทั้ง10เนี่ยมาเป็นเครื่องมือวัด ว่าเรามีคุณธรรมอะไรบ้างกิเลสอะไรที่เหลืออยู่กิเลสอะไรที่ขาดไปบ้างแล้วงานอะไรที่ต้องทำเราต้องมาวัดผลตัวเองแล้วเราต้องเรียนรู้ไอ้กิเลสทั้ง10ตัวเนี่ยที่มันทำให้เป็นเราอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเป็นเราในชาติหน้าเป็นเราในชาติต่อไปถ้าจะเวียนวนอยู่ในกองทุกข์เนี่ยมันจะทำลายและเป็นอิสระได้ยังไงบ้างสังโยชน์เป็นกิเลสที่ร้อยรัดหมู่สัตว์ทั้งหลาย ให้หลงจมแล้วก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถออกไปจากการเวียนวนในคุกของสังสารวัฏได้สังโยชน์ทั้ง10ตัวเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกันเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกิเลส ที่ครอบคลุมด้วยอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะจิตเป็นอวิชชาก็เลยถูกสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยครอบงำเอาเพราะฉะนั้นสังโยชน์ทั้ง10นี้เป็นอุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่สาวกทั้งหลายพี่จะเอาไว้วัดผลตัวเองเราไม่ต้องไปวัดคนอื่นนะต่างคนต่างทำใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นอกุศลก็แล้วแต่ใครบ่นมากก็ได้มากก็โดนคนบ่นเหมือนกันใครโกรธมากก็รับผลของกรรมโกรธมากใครชอบนินทาใครชอบแกล้งชาวบ้านใครใจไม่เป็นกลางใครเป็นคนที่โกรธที่โลภที่หลงทุกคนมีกรรมของตนเองและทุกคนต้องรับผิดชอบผลกรรมของตัวเองถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็พยายามรู้จักวิธีที่จะออกจากการเวียนวนของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปวัดผลคนอื่นวัดกิเลสของเราว่าเราปฏิบัติมาถึงขั้นไหนแล้วกิเลสอะไรลดไปบ้างแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่ทำหน้าที่ให้ตัวเองบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะสังโยชน์เนี่ยเป็นตัววัดอย่างดีเลยว่าเรายังมีสิ่งเหล่านี้ไหมสังโยชน์ต่ำเบื้อง5จะมีสักกายทิฏฐิศีลพัตตะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะ5ตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำศีลพัตตะสักกายทิฏฐิตัวที่1ตัวที่1คือสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าจิตนั้นไม่ตั้งมั่นถึงฐานเอาพอกระทบปุ๊บอวิชชาพาจิตไหลออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไว้ที่ใจก็เป็นหลงว่าเป็นเราเสร็จแล้วก็ไปกระทบกับอายตนะภายนอกก็เป็นเขากระทบเราเขาได้เราเสียมีตัวมีตนมีเรามีเขาพอความโกรธโลภหลงเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นจิตนั้นเป็นจิตอวิชชาไหลไปจับอารมณ์ก็เป็นเขากับเรามีความเข้าใจผิดว่ากายและใจนี้เป็นเราเพราะไม่เคยฝึกแยกรูปแยกนามเลยการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วให้จิตเห็นว่าที่จริงเป็นเราเห็นนะที่แรกอ่ะพอฝึกแล้วจิตอยู่ที่ฐานไม่ใช่เราเห็นนะตาเห็นใครโกรธใจโกรธไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามเป็นแต่ธาตุและขันธ์อายตนะจิตมันเห็นแต่ละครั้งเห็นแต่ละครั้งตั้งมั่นกระทบแยกรูปแยกนามกระทบแยกรูปแยกนามเลยทำให้ตัณหาไม่สามารถแสวงหาได้เพราะจิตไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ถูกบังคับเอาไว้อุปทานที่จะเข้าไปยึดว่าตาเราก็ไม่มีเพราะอุปทานกับตัณหาแสวงหาไม่ได้เพราะตัวจิตมีวิชชาคือตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแล้วแยกออกจากรูปและนามจิตน่ะไปเห็นไม่ใช่เราเห็นนะจิตมันเห็นว่าตากำลังเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดไม่มีคนไม่มีสัตว์เห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็เป็นละสักกายทิฏฐิความที่เราจะหลงไปนึกเอาจำเอาว่ากายใจเป็นเรามันก็เลยขาดไปทีละขณะทีละขณะทีละขณะงั้นตัวสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่ากายและใจเป็นเราเนี่ยถ้าเราหมั่นแยกรูปแยกนามมันจะค่อยล้างความเห็นผิดเป็นการปรับจิตให้เข้าสู่วิถีของการที่จะเป็นโสดาบันได้ตัวสังโยชน์ตัวที่สองวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ลังเลสงสัยในมรรควิธีและหลักของการปฏิบัติสงสัยในสิ่งที่ปฏิบัติพวกนี้จะไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีจะไม่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วจะไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วลังเลสงสัยพอลังเลสงสัยปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เขาไม่สามารถเดินตรงได้ทำไมเขาถึงสงสัยต้องไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเพราะเขาหลงแล้วพอหลงไปแล้วตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยสังโยชน์ตัวที่หนึ่งมันหลงไปแล้วนะไปอยู่ที่รูปที่นามมันหลงไปกับกระแสอารมณ์แล้วนะมันก็คร่ำครวญทำไมเราเป็นอย่างนั้นทำไมเขาว่าอย่างนี้ทำไมสงสัยนั้นสงสัยในพระพุทธสงสัยในพระธรรมเพราะไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับไม่เคยรู้จักแยกรูปแยกนามเป็นยังไงแล้วก็เลยไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอดีตมีเป็นเหตุให้ปัจจุบันปัจจุบันมีปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตถ้ามีเมื่อมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากไปรับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่มีขันธ์ 5มีอายตนะกระทบแล้วก็เถือนทำให้กิเลสเกิดขึ้นไปทำกรรมรับวิบากต่อไม่รับรู้ว่าขณะที่เรารับวิบากปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอดีตเหตุปัจจุบันวิบากเป็นผลที่จะทำไว้ในอดีตถ้าปัจจุบันไหลไปจับกับอารมณ์แล้วทำกรรมต่ออีกมีกิเลสอีกก็มีอนาคตต่ออีกเพราะความไม่รู้ในสิ่งนี้ไม่เคยฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดไม่เคยเห็นกระทบแล้วก็เถือนไม่เห็นเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ไม่เคยฝึกเดินวิปัสสนาเข้าสู่ญาณที่สองมันก็เลยสงสัยอะไรก็สงสัยพระพุทธพระธรรมก็สงสัยนี่คือความมืดบอดทำให้ไม่เห็นแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นก็มีเพราะตัวแยกรูปแยกนามมันจะช่วยละสักกายทิฏฐิคือสังโยชน์ตัวที่หนึ่งพออยู่กับมันแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมันจะละตัววิจิกิจฉาลังเลและสงสัยสังโยชน์ตัวที่สามคือศีลพระตะปามาคือการปฏิบัติที่ผิดการรูปคำการปฏิบัติการบวงสรวงการอ้อนวอนการบูชาหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดตัณหาอุปทานควบคุมจิตพาเราไปทำกรรมสร้างภพที่จะมีชาติชรามรณะทำให้วงปฏิจจสมุปบาทไม่ขาดไม่ได้ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแม้การรักษาศีลแม้ฌานลาภีบุคคลที่เข้าฌานได้ก็ยังเป็นอวิชชาทำแต่บุญก็ยังเป็นอวิชชาเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วต้องไปเกิดเพื่อรับผลของกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ยังเป็นอวิชชาอยู่งั้นก็ยังเป็นอวิชชาก็จะเป็นศีลพัตตปรามาสวิธีการที่จะทำลายศีลพัตตปรามาสได้ก็คือปฏิบัติด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานทำวิปัสสนากระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนี่แหละมันได้เห็นวงปฏิจจสมุปบาทขาดภพขาดชาติขาดชาติขาดตัณหาอุปทานไม่สามารถควบคุมจิตได้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดหนึ่งขณะอันนี้แหละคือศีลพัตตปรามาสถูกทำลายไปแล้วทำอย่างนี้บ่อยจิตเลยเป็นล้างความเห็นผิดด้วยกายและใจเป็นเราทำให้มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นแน่วแน่ทำให้ศีลของคนเนี้ยบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาเป็นอัตโนมัติทำให้ทุกเห็นทุกอย่างว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาโดยเข้าสู่ขบวนการของมรรควิถีได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยปิดประตูอบายแล้วละสังโยชน์ทั้ง3เบื้องล่างได้เสร็จแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนได้เข้าสู่ความเป็นสกิทาคาพระสกิทาคาเนี่ยคือการกลับมาอีก1ครั้งแล้วก็สำเร็จสกิทาคาเนี่ยก็ได้อยู่แล้วเหนือกว่าโสดาบันแต่กิเลสของท่านน่ะเบาบางลงก็คือกามราคะและปฏิฆะเพราะว่าท่านเริ่มเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์มากขึ้นเริ่มจะวางกายแต่ยังไม่วางนะยังมีกิเลสอยู่นะแต่มันบางเฉียบเลยเมื่อวางกายแล้วอ่ะวัตถุกามความเพลิดเพลินพอใจในกามก็ไม่มีบางลงเมื่อวางกายแล้วเนี่ยวัตถุกรรมที่จะกระทบให้เกิดโทสะหงุดหงิดมันก็เลยไม่เยอะมันก็เบาบางลงมันจะทำให้ความเพลิดเพลินราคะในกามกับโทสะจากวัตถุกรรมที่กระทบเนี่ยเบาบางลงพระสกิทาคาก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งสู่ความละก กายได้เมื่อละร่างกายวางได้กะร่างกายได้ปุ๊บเนี่ยก็ละกามราคะกามราคะเกิดจากอะไรจากวัตถุกามที่เป็นวัตถุที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่กระทบปัญจทวารเวลารับผลของกรรมเก่าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบที่ปัญจทวารทำให้เกิดความเร่าร้อนเกิดความกระหายเกิดความยินดีพอใจแล้วก็ไปแสวงหาด้วยกิเลสกามกิเลสกามก็เกิดกามราคะเกิดขึ้นพอใจก็ยึดติดอยู่ในกามนั้นพระอนาคามีท่านละแล้วหลังจากละกามได้เพราะทิ้งกายสิ่งที่ทำให้ท่านหงุดหงิดเพราะวัตถุกามก็เลยไม่มีเกิดขึ้นงั้นโทสะของท่านก็ขาดตั้งแต่เป็นพระอนาคามีงั้นทั้งปฏิฆะกามทั้งกะปฏิฆะและกามราคะถูกละพระอนาคามีละกิเลสเบื้องต่ำสังโยชน์5ได้เรียบร้อยนี่วัดผลได้เราจะรู้ในพระอนาคามีท่านจะสำรวมขึ้นมาท่านจะวางกายแต่ท่านยังอยู่กับกายที่ด้วยเหตุผลนะไม่ใช่ว่าทิ้งกายหรือทำลายมันท่านยังอยู่กับมันได้ด้วยเหตุผลแต่ความสุขจากทางกายไม่ได้เข้ามาเป็นกิเลสที่พันคอท่านละแล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆจะต้องละสังโยชน์เบื้องสูงอีก5คราวนี้พอพระอนาคาท่านละกายแล้วเนี่ยไม่เหมือนปุถุชนแล้วนะปุถุชนจะวิ่งหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเอาโลกที่เราอยู่เป็นที่ที่เราท่องเที่ยวไปมีความสุขนั้นเราไปเห็นไปดูหนังฟังเพลงไปกินข้าวไปคุยไปเมาไปอะไรนั่นคือการระบายความสุขของคนทั่วไปของคนที่พอใจอยู่ในกามยังเพลิดเพลินพอใจอยู่ในกามแต่พระอริยะบุคคลท่านถึงขั้นพระอนาคามีเนี่ยท่านเห็นโทษของกามแล้วท่านละวางมันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อไม่มีรูปในโลกนี้ให้ท่านมีความสุขท่านเลยไปพึ่งจิตละท่านเหลือแต่จิตอย่างเดียวที่จะให้ความสุขของท่านได้ท่านก็เลยไปสนใจอยู่ในกีฬาของจิตก็คือการทำสมาธิสมาธินั่งได้นานขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีกายมากระทบแล้วนี่สิ่งที่ทำให้ฟุ้งซ่านไม่มีแล้วนี่มีแต่จิตอย่างเดียวฉะนั้นความเจ็บความปวดไม่ได้เข้ามาทรมานท่านละท่านก็เลยเข้าไปเพลิดเพลินพอใจอยู่ในรูปปราคะเข้าไปที่รูปฌาน4หรือบางท่านก็เข้าไปสู่อารูปฌาน4งั้นเพลิดเพลินพอใจในรูปฌานอารูปฌานรูปราคะอารูปราคะเพราะมันเป็นกีฬาของจิตที่ให้ความสุขท่านแล้วท่านก็ยังมีกิเลสอีกตัวหนึ่งตัวที่8ก็คือความมานะมานะคือความถือตัวถือตนความเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าเราต่ำต้อยเขาสูงกว่าแต่พระอริยบุคคลท่านไม่ไปเปรียบเทียบว่าท่านสูงหรอกท่านเปรียบเทียบว่าท่านยังไม่มีเยอะเท่าไหร่ท่านยังปัญญาน้อยอยู่อย่างนั้นนี้ก็ตามเหตุปัจจัยของท่านมันยังมีการเปรียบเทียบก็ยังมีกิเลสอยู่สูงต่อไปอีกก็คืออุทธัจจะคือฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีรำคาญใจนะคือฟุ้งซ่านอย่างเดียวอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านท่านยังฟุ้งซ่านอยู่ความฟุ้งซ่านของท่านฟุ้งไปในกุศลฟุ้งในความดีฟุ้งไปในธรรมไม่เหมือนพวกเราฟุ้งไปในอกุศลของท่านฟุ้งไปในธรรมฟุ้งไปในกุศลฟุ้งไปในคุณงามความดีมันก็ยังฟุ้งอยู่มันก็ยังเป็นอกุศลสังโยชน์ตัวที่10ก็คืออวิชชาอวิชชาคือยังหลงอยู่ยังจมอยู่ยังคิดอยู่กับมันอยู่ยังคุ้นเคืองอยู่งั้นตราบใดที่ยังหลงอยู่ทั้งกุศลและอกุศลยังเพลิดเพลินพอใจอยู่ก็ยังมีอวิชชาอวิชชาในความไม่รู้นี่สังโยชน์ทั้ง4เมื่อละสังโยชน์ตัวที่5ตัวที่6 7 8 9 10เนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยขั้นพระอรหันตมรรคเนี่ยเวลาปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านไม่มีอะไรให้ดูแล้วเหลือแต่จิตอย่างเดียวพอท่านเห็นจิตพลิกเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์มาถึงเห็นจิตเนี่ยไม่เที่ยงจิตพลิกจิตเป็นไตรลักษณ์เนี่ยเมื่อเห็นจิตไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ท่านวางจิตเวลาท่านวางจิตปุ๊บเนี่ยขันห้าก็หมดละเพราะขันห้าต้องอาศัยจิตจิตต้องอาศัยขันเมื่อวางจิตได้ปุ๊บขันห้าเป็นอิสระทันทีสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง10ทั้ง5ตัวสังโยชน์เบื้องสูงทั้ง5ตัวถูกละพระอรหันต์ละสังโยชน์10ได้เรียบร้อยแล้วไม่มีสังโยชน์ที่จะพาท่านไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วจบสิ้นแล้วนี่คือเครื่องวัดกิเลสของเรา อย่างพวกเรายังไม่ได้โสดาบันเราจะรู้เลยแล้วจะมีเราอยู่เรื่อยๆเลยสักกายทิฏฐิยังมีเราอยู่เรื่อยๆเลยเรายังหลงอยู่เรื่อยๆเลยเห็นยังไหลไปเห็นคิดยังไหลไปคิดชอบยังไปไหลไปชอบอยากทำก็ยังทำเพราะอยากไม่ได้ทำเพราะสติสมาธิทำอะไรก็แต่ถูกอยากเรียกไปทำตลอดเวลาเรายังจมอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราพยายามฝึกเพื่อจะละสังโยชน์เบื้องต่ำ3เบื้องต่ำ5หรือทั้ง10เลยวิธีฝึกที่จะละได้ทั้งหมดเลยก็คือพยายามฝึกจิตตั้งมั่นให้ถึงฐานขึ้นมาก่อนฝึกสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ทางเดียวเท่านั้นที่จะพาให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นต้องเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าไม่มีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือช่วงที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสติปัฏฐาน4หรือเอกายนมรรคไม่มีเด็ดขาดเพราะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ประตูของมรรคผลนิพพานเปิดเราต้องเดินเข้าไปก่อนฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิสมาธิมันเลยตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้เกิดขึ้นเลยสามารถไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ทำให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดอย่างแจ่มแจ้งวิมุตติถึงเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่เป็นผู้ดูผู้รู้มันจะแยกรูปแยกนามเลยเพราะจิตไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งจิตจะเห็นขันธ์ธาตุอายตนะแยกกันเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยตัวเนี้ยมันจะละสักกายทิฏฐิสังโยชน์ตัวที่1พอเห็นได้บ่อยแล้วเห็นกระทบแล้วก็เถือนความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเป็นละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยพอเห็นกระทบกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วดูสิ่งที่เลื้อยขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์นั้นทำให้ความคิดมันดับเวทนาไม่มีตัณหาอุปทานไม่ครอบงำจิตภพหรือการทำกรรมไม่มีชาติชรามรณะไม่มีวงปฏิจจสมุปบาทขาดทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับหนึ่งขณะนี่เขาเรียกว่าทำลายศีลพัตตปามาสการทำลายข้อวัดปฏิบัติที่ผิดๆที่ปฏิบัติถูกเพราะว่าเวทนาไม่เกิดตัณหาอุปทานดับวงปฏิจจสมุปบาทขาดศีลพัตตปามาสก็ขาดขณะที่ทำบ่อยๆขณะที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วโยนิโสบ่อยๆฝึกแม้กระทั่งเรากำลังเสพกามอยู่กำลังที่เราดูหนังฟังเพลงหรือจำเป็นต้องอยู่กับโลกหรือดูข่าวหรือดู YouTube หรือเวลากินเดินนั่งนอนหรือกำลังที่เสพวัตถุกามอยู่พยายามให้จิตอยู่ที่ฐานอย่าไปแนบอย่ากระโดดข้ามกำแพงกระทบแล้วใจมีปฏิกิริยาสุขทุกข์โลภโกรธหลงแยกไปเรื่อยๆไม่แน่ทำแบบนี้ขณะที่เสพกามเราไม่อร่อยกับมันแล้วมันจืดไปหมดเลยมันไม่อร่อยเห็นโลกนี้มันแบนไปหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยเสพกามก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วบางทีมาเนกขัมมะเนี่ยมาถือบวชที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่วัดที่เขาปฏิบัติเนี่ยเราได้วางกามได้เพราะเราอยู่บ้านเรากามมันชุ่มฉ่ำไปหมดเลยพอมาปฏิบัติปุ๊บข้อวัดปฏิบัติของเขาให้เราปฏิบัติวางกามแล้วก็เดินตรงเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยให้เราวางสังโยชน์ตัวที่4กับตัวที่5ได้แล้วอยู่ด้วยกันมีความเมตตาเจริญเมตตาอยู่เรื่อยกิเลสที่จะเป็นโกรธที่จะมาครอบงำของเราก็น้อยลงน้อยลงจิตก็มีกุศลมากขึ้นโกรธก็บางลงบางลงหรือถ้าเกิดแยกโยบ่อยๆจิตหลงไปอยู่ที่ฌานไปเพ่งไว้จะเข้ารูปฌานอรูปฌานรู้ทันกลับมารู้ทันกลับมาพอจิตกำลังจะไปรู้ทันความคิดที่จะไหลไปทันดับบางทีเราก็ไม่เป็นหลงในรูปอรูปเวลาจิตที่จะเกิดมานะถือตัวถือตนจะใครดีใครไม่ดีรู้ทันมานะดับหรือถ้าเกิดจิตตั้งมั่นถึงฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ทำให้จิตมีวิชาเกิดขึ้นทำให้ตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านน้อยลงหรือกระทบรู้ทันการกระทบกระเทือนรู้ทันจิตไม่ไหลไปหามันจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เขาเรียกว่าจิตมีวิชาเมื่อวิชาเกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะจิตกระทบทีไรรู้ทันกระเทือนทีไรรู้ทันแยกโยนิโสมันดับบ่อยๆบ่อยอวิชาเกิดไม่ได้เพราะจิตมีวิชาซะละเพราะจิตมีความตั้งมั่นแล้วงั้นทุกครั้งที่กระทบเราหันมาดูใจที่กระเทือนวิชาเกิดขึ้นกับจิตอวิชชาไม่สามารถครอบงำจิตให้ถูกตัณหาอุปทานครอบงำให้เราทำกรรมและสะสมผลของกรรมนั้นอวิชชาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการที่เราเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้สังโยชน์ตั้งแต่1ถึง10เนี่ยหลุดออกจากจิตเราทีละขณะทีละขณะทีละขณะถ้าเราเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้เราได้กำไรทุกคราวทุกก้าวที่จิตมีวิชาวิชา3ที่จะทำลายอวิชชาก็คือ หนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยแยกรูปแยกนามสองเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามสามคือเห็นไตรลักษณ์อันนี้ละสังโยชน์ได้ทั้งสิบเลยทีเดียวแล้วตัวอวิชชาที่จะพาจิตหลงไม่มีแล้วมีแต่วิชชาพาจิตเดินทางนี่สังโยชน์ทั้งสิบก็ตัดได้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราอาจจะหลุดเมื่อไหร่ก็ได้หรือจิตดวงสุดท้ายนำพาเราหลุดจากภพภูมิทั้งหลายได้มันสังโยชน์มาวัดตัวเองเมื่อรู้จักสังโยชน์ดีพอแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อจะทำลายสังโยชน์ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละขณะนั้นเราจะสะสมกิเลสมากขนาดไหนแต่อย่างน้อยเรามีโอกาสได้ถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนเอาศีลสติสมาธิปัญญามาซักฟอกจิตเราให้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นก็ใช้ความเพียรก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านที่อยู่ที่ทางบ้านแล้วก็ที่ปฏิบัติด้วยกันที่ศูนย์ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมในคลิปนี้ขอธรรมะจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในจิตของท่านขอทุกท่านได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเถิด